польового командира Майдану, українського політика і бійця Збройних сил України Тараса Стецьківа, я запитав, чому він на другий день після появи таких повідомлень досі не прокоментував заяви Піскова, з яких можна зробити висновок, що росіяни змирилися із тим, що президент України Володимир Зеленський.
Ну, якщо чесно, то не встиг, бо увагу звернув, і чесно, але написати можна тільки одне, ну максимум два. Ну, звичайно, лукавство російської влади, ну, воно, напевно, не має жодних аналогів. Я думаю, що якщо відкинути емоції, то за цими словами Піскова, ну, безумовно, узгодженими з його патроном, шефом, стоїть оце бажання Росії за будь-яких обставин, під будь-яким соусом, під будь-яким приводом домогтися переговорів з Україною. І якщо не припинення, то бодай тимчасової заморозки військових дій. Я нічим іншим не можу пояснити подібну зміну риторики, і ви правильно сказали. На початку вони не бачили ні України, ні української влади, ні українського суспільства. А тепер їм вони вже, ну, ще не хвалять Зеленського, але вони вже говорять, що з ним можна мати справу. Все це є в руслі тієї політики, яка в Росії пробує вестися після 21 вересня, після цього зовсім, ну, абсурдного рішення російського президента про приєднання в лапках окупованих територій, які він собі відрізав будь-які шляхи до переговорів, а тепер загнаний тупік. Він шукає будь-якого шляху, він шукає його на Заході, він шукає його через Папу Римського, він шукає його через китайське керівництво. І ось Пісков раптом сказав, та ні, та Зеленський хороший президент, що би з ним не поговорити. Але емоційно це, звичайно, сприймається дуже важко, тому що люди, які відмовляють українському народу і українській нації на самостійне існування, люди, які поставили собі за ціль знищити українську державу і відверто про це проголосили 9 місяців тому, тепер раптом змінили риторику. Ну що ж, це в традиції російської політичної еліти, не моргнувши оком, говорити до людини, яку вони вчора хотіли вбити, сьогодні, та ні, давай сядемо, хто прошлоє пам'яні, тому глас вон. Ми знаємо їхні, як вони, їх, стилістику їхніх висловлювань. Але в основі цього лежить безумовно бажання переговорів.
Пане Тарасе, у розмові на громадському радіо В'ятрович сказав, що Зеленський пройшов шлях до тих ідей, за які стояв Майдан. Наскільки ви можете поділити цю думку?
Так, я думаю, що за неповних 3 роки свого президентства Зеленський пройшов величезну внутрішню трансформацію від, я би так сказав, від байдужого чи відстороненого нейтрального ставлення до майданів, яке він демонстрував під час передвиборчої кампанії і навіть ставши президентом в перші місяці, до, я вважаю, сприйняття. Він пережив внутрішню трансформацію і він через себе перепустив ці 2 майдани, помаранчеву революцію і революцію гідності. І, звичайно, що переломним моментом, безумовно, стало російське вторгнення, яке вибило йому з голови залишки ілюзії і щодо руського міра, і щодо фігури Путіна, і щодо намірів російської еліти і Росії як держави по відношенню до України. А на початках він, звичайно, він поводив себе, мабуть, як значна частина українського суспільства, ну, переважно там на Сході і на Півдні, так що, ну, та чому? Головне перестати стріляти, ми ж це все пам'ятаємо.
Ну, так, і я вважаю, що яка сьогодні різниця там і так далі.
Яка різниця?
Взагалі вважаю, що свого часу Зеленський і його творчий колектив, вони були, ну, непрямими, а може і прямими учасниками розбудови частини руського міра в Україні. Так було.
Це така м'яка форма інфантилізму, яка різниця. І їм справді було це байдуже. Вони жили зовсім в іншому світі. І мені видається, що Зеленський і тоді був чесний, і зараз чесний. От тоді він чесно зізнавався в своїй байдужості до українських майданів, до української ідеї. Але тепер мені здається, що те, що з ним сталося впродовж 9 останніх місяців, і те, що він говорить, як він себе поводить, це демонструє справжнє внутрішнє переродження. Ну, я думаю, що він тут не лукавить.
З вашим досвідом, пане Тарасе, нагадаю, наш співрозмовник – це Тарас Стецьків. На кого ще із українських політиків можуть звертати увагу, скажу так м'яко, російські агресори? Не в сенсі, що завербувати, а з ким вони можуть спробувати шукати шляхи для переговорів?
Ну, думаю, що на сьогодні в них практично немає з ким вести переговори, оскільки ОПЗЖ і депутати від ОПЗЖ фактично є відіграна карта. І навіть якби вони би спробували щось робити, ну, росіяни мають на увазі з ними, то можливості у цих депутатів і політиків є крайньо обмежені. Ну, згадайте хоча б останню історію з спочатку включенням Суркіса і Шуфрича в Національний олімпійський комітет, а пізніше таким самим швидким виключенням. Ну, тобто ці люди мають крайньо обмежений маневр. Вони зараз будуть сидіти тихо, аби їх не чіпали. І якщо, може, раніше там якусь увагу могли звертати, там, ну, Мураєва нема, по-моєму, в Україні. Цей чоловік просто втік.
Так, про це давно вже казали.
Так, ну, думати, що, можливо, у них ще перед війною були видинно там на Разумкова, чи політиків такого ж типу, які також себе відсторонено поводили з точки зору там національного питання, то я думаю, зараз ні росіяни, ні Разумков, ну, це там дистанція така. Немає Росії. Росія не має ні соціального опертя в Україні, ні політичних фігур, з якими вона в Україні може вести розмову на тему формування, бодай, наближено п'ятої колони в Україні. Тобто Україна продемонструвала вражаючу єдність суспільства, армії і влади. І не залишила місця для...
Повертаючись до заклику Путіна наприкінці лютого до українських військових брати владу в свої руки, як ви вважаєте, під цим було якесь підґрунтя попередньої роботи, чи це було навмання отак на удачу?
Ну, знаєте, з того, що мені відомо, Путіну справді доповідали, і він в це повірив, що в середовищі українських військових є заколот. І, мабуть, Путіну говорили, що на це потрачені гроші. І Путін повірив, що частина військових у разі російського вторгнення підніме бунт чи путч проти української влади. По-іншому я не міг. Я із самого початку здивувався, коли він це сказав тоді вночі 24-го, а пізніше, отримавши деяку інформацію, все склалося. Він повірив донесенням своїх розвідслужб і тих людей, які на нього працювали в Україні, про те, що в середовищі військових є хунта, є фронта, яка підніме путч. А це виявилося неправдою. Хоча я цілком допускаю, що з окремими людьми там якісь розмови велися і, може, окремих людей навіть стимулювали на таку діяльність.
Пане Тарасе, ну і тепер про становище у Львові, якщо ви зараз у Львові. Електрика, вода, сніг і все таке, що от у Києві, наприклад, і в Запоріжжі ситуація з одного боку різна, бо в Запоріжжі снігу нема, але там зі світлом проблеми почалися ще раніше за Київ. Як у Львові, який був однією з мішеней оцієї останньої російської масової ракетної атаки?
Ну, Львів, я можу зразу сказати, виразно в кращому становищі, ніж Київ, Запоріжжя, там, не кажучи вже про Харків. Незважаючи на те, що за даними обласної військової адміністрації в нас зараз залишилася приблизно 1/3 потужності електрики з того, що область Львівська споживала. Тим не менше, ну, таких сильних дискомфортів львів'яни не відчувають, і жителі області, оскільки відключення, якщо є, то вони є планові, більш-менш по графіку, ну і в середньому так, ну, години до 4 годин. І це люди з розумінням, з терпінням сприймають, тим більше, що значна частина людей запаслася хто дизельно бензиновими генераторами, хто електричними акумуляторами, такими великими пауербенками. Ну, найгірший випадок, люди покупляли собі лампи, які просто світять, коли зникає світло.
Це тобто, які такі лампи? Гасові? Гасові?
Ні,
гасова лампа, вони... як називається в
НЕСКО. Це електричні лампи, які їх раніше дуже часто люди купували, коли ще за радянської доби світло виключали. Це така електрична лампа, яка заряджається і пізніше тримає там 4-5 годин.
Зрозуміло. Ну і останнє, можливо, запитання в цій розмові з Тарасом Стецьким. було кілька закликів і справжніх, і, як виявилося, не справжніх про те, щоб українки і українці на зиму виїздили з України. Що у Львові спостерігається? Приплив тих, хто їде за кордон, чи нема такого, щоб на око було помітно?
Ні, на око не помітно, припливу великого немає, хоча я цілком допускаю, що на зиму, у випадку, коли, наприклад, в крупних містах центру і сходу України будуть виключати електрику не на 4, 6, 10 годин, а на дні, то приплив буде. Виїзду за кордон, я, по-перше, противник виїзду за кордон. Ті, хто виїхали за кордон, їх і так достатньо виїхало. І зараз робити другу хвилю виїзду, я думаю, ми маємо всі сконсолідуватися і дати собі раду самим. Кінець кінцем наші служби показали просто вражаючу здатність лагодити ті руйнування, які завдані російськими ракетними ударами. Якщо треба буде для Львова прийняти ще певну кількість людей в зв'язку з отакими погодними умовами і відсутністю електрики, думаю, що Львів і область з цим впорається. Але я не думаю, всякого разу не хотів би внутрішньо, щоб ми в Європі давали другу хвилю міграції. Нас і так там, за різними даними, від 4,5 до 5 мільйонів зараз є в Європі. І переважно це жінки і діти, переважно зі всієї України. І так Європа, великий уклін їм, і в першу чергу полякам, за те, що вони нас так прийняли. Думаю, цю зиму ми повинні пережити самостійно, своїми силами. І в Україні.
Дуже дякую. І ще взимку я обов'язково буду звертатись до Тараса Стецького по коментарі на дуже гострі політичні і побутові питання. Нашим співрозмовником був український політик, польовий командир Майдану і боєць український Тарас Стецький.